Houbo dous temas importantes que se trataron onte na mancomunidade de municipios, un deles é o da auga, ese mal estado no que está a tubería que da traída de auga aos concellos do sur da ría e que se tratou, que se decidiu sobre este tema.
Bueno, previamente á reunión da Mancomunidade que houve ayer, o pasado viernes ás 5 da tarde, tivemos unha reunión en Santiago ca conselleira Etel Vázquez ca directora de Aguas de Galicia, o alcalde de Ferrol, alcaldesa de Mugardos, alcalde de Ares e alcalde de Fene. E aí se tratou máis ou menos o que despois se comentou e se acordou na Mancomunidade ayer, non? O tema é que efectivamente existe unha fuga. Hai unha memoria feita pola empresa Proife sobre o que costaría unha nova tubaxe de plástico, non? Porque lóxicamente aquí hai de fundición, pois ca corrosión do mar se foi deteriorando moito. Entonces, hai un presuposto que son 3 millóns de euros, lóxicamente un presuposto, bueno, pois moi moi elevado, non? O que si se falou é que Aguas de Galicia nos prestaría asistencia técnica e digamos que hai dúas partes diferenciadas. Por un lado, tratar de solucionar o tema da rotura. Esa rotura está ahora mismo do Puente das Pías hacia Fene e, como eu ben manifestei en esa reunión, pois o que é a tubaxe que está no Puente das Pías foi renovada cando o accidente do Discovery. E despois Fene, pola súa conta, xa renovou a tubería desde a entrada de Astano hasta o cruce da Iglesia, non? Hasta a Plaza da Constitución. Entonces, aí esa intervención sería mínima para tratar de solventar ese problema. E outra cousa é o tema a futuro. A futuro, que si está claro, é que os concellos da zona sur da Ría, Ares, Mugardos e Fene, teremos que ver con Aguas de Galicia, con Emafesa, co Concello de Ferrol, a posibilidad, incluso coa colaboración da Diputación, de unha nova infraestructura para, bueno, pois, despois reparar en conciencia a vella e que sí que quede as dúas tuberías para se en algún momento hai algunha emerxencia se poida utilizar a vella como segunda solución, non?
E en canto a Navantia, todos tamén asinaron unha especie de documento demandando carga de traballo. Por qué?
Bueno, porque efectivamente as cinco fragatas novas vanse construir en Ferrol, pero eso a construción comenzará dentro de 5 anos. Agora, tan pronto se bote o último barco para Australia, que está prevista a botadura o 30 de agosto, pois hai aí un parón, sobre todo no gremio de aceiros, que lóxicamente non se recuperará hasta que se inicie a construción das fragatas. Entón, o comité de empresa de Navantia propón e Defensa está de acordo e agora sería unha cuestión, lóxicamente, do goberno central a construción de un buque gemelo ao Patiño para cubrir esa baixa, non? O Patiño xa ten 24 anos e, por tanto, a Armada considera que debe de ser renovado e se plantea esa solución porque os traballos de ingeniería estarían feitos xa, porque, ao fin e ao cabo, non é máis que é o mesmo modelo, non? Entón, podrían empezar a construción nun breve plazo. Entonces é a alternativa que se propuxo. Non se falou, pero tampouco habría que desgotar a posibilidad de que ao mellor se avanzase un pouquiño, se adiantase a construción das novas fragatas, que sería tamén unha solución importante, pero bueno, de momento a proposta é a construción dun AOR para cubrir ese bache de falta de carga de traballo.
Moi ben, gracias.